Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή, που κάθε Παρασκευή 12 με 1 βλέπει τα οικονομικά ζητήματα απλά και καθαρά, για να τα καταλαβαίνουμε όλοι χωρίς να μπερδευόμαστε. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Έχουμε στα χέρια μας, Δημήτρη, εκείνη την περιουσία που πλησιάζει σε αξία το 1 τρισεκατομμύριο. Εντάξει, είναι κοντά στα 800 δισεκατομμύρια.
Ναι, 778 για την ακρίβεια πέρυσι, αυξημένη κατά 5 δις ευρώ σε σχέση με το 2023, πάντοτε σύμφωνα με την ΑΔΕ, έτσι να λέμε και ποια είναι η πηγή μας.
Οι δηλώσεις του Ε9, τα ακίνητα που καταχωρούνται, αυτή είναι η πηγή, υπολογίζεται αυτομάτως η αντικειμενική αξία.
Ακριβώς.
Και υπάρχουν και ορισμένες εκτιμήσεις για την πραγματική τους αξία, έτσι. Έχουν βγει διάφορα ρεπορτάζ, τα οποία υπολογίζουν βέβαια ότι είναι λίγο, παραπάνω. Βέβαια το μεγαλύτερο μέρος είναι συγκεντρωμένο στην Αττική και η αξία των ακινήτων που βρίσκονται στην Αττική υπολογίζεται στα 411 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από τα μισά, και αυτό αφορά 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Μάλλον για την ακρίβεια 2 εκατομμύρια αριθμούς φορολογικού μητρώου, έτσι, γιατί υπάρχουν και εταιρείες και τα λοιπά μέσα.
Ακριβώς. Το ποσό φόρου για τον έμφυα που έχει βεβαιωθεί για φέτος ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως ούτε καν 2 στις 10 κατοικίες δεν είναι ασφαλισμένες, παρά το φοροκίνητρο της αυξημένης έκπτωσης στο 20% για τον έμφυα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. 300 τόσες χιλιάδες νομίζω είναι οι κατοικίες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στην Ελλάδα. Επίσης, Γιώργο, να πούμε ότι απόψε το βράδυ ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναμένεται να βγάλει μια ανακοίνωση σχετικά με την στάση του απέναντι στο αξιόχρεο της χώρας. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις, πληροφορίες άμα θέλετε, αναφέρουν ότι θα αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδας, αυτό που λέμε outlook, σε θετικές από σταθερές που τις έχει τώρα, διατηρώντας τη βαθμίδα στο BBB- λίγο πάνω από τη γραμμή που διαχωρίζει την επενδυτική κατηγορία από τις χώρες χαμηλής φερεγγιότητας. Να πούμε ότι η Fitch και η Moody's, ο άλλος οίκος αξιολόγησης, βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, ο S&P, ο τρίτος μεγάλος οίκος αξιολόγησης, μας έχει υψηλότερα, μας έχει μία βαθμίδα πιο πάνω στην κατηγορία, στην βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές. Επίσης, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, οι οποίες στήριξαν πολλά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να βάλουν τις οικονομίες τους σε δυναμική ανωδική πορεία πριν από λίγα χρόνια. Η Ελλάδα συγκεκριμένα ποντάρει στα 35-36 δις ευρώ και πλέον του Ταμείου Ανάκαμψης, επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια, που χρηματοδοτούν ήδη μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς κτλ. Ελπίζει η Ελλάδα ότι θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις σε διεθνώς ανταγωνιστικούς κλάδους. Επιπλέον ποντάρει στα 32 δις ευρώ του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα λέμε όλα αυτά γιατί χθες η κυβέρνηση υπέβαλε στην Κομισιόν πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος της αναθεώρησης είναι να αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων, κυρίως των επιδοτήσεων που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της από το Ταμείο Ανάκαμψης, με την απένταξη κάποιων έργων και την ανακατεύθυνση πόρων σε κάποια άλλα μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026.
Γιατί έχουν διαβεβαιώσει, Δημήτρη, όλες οι αρμόδιες αρχές ότι δεν πρόκειται να δοθούν παρατάσεις.
Ακριβώς.
Τέλος Αυγούστου του 2026 τελειώνει η προθεσμία. Όσα χρήματα έχουν απορροφηθεί θα διοχετευτούν, αλλιώς τα χρήματα χάνονται. Είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα, δεν είναι όπως με τα άλλα προγράμματα και τόσα γινόταν στο παρελθόν με το ΕΣΠΑ, όπου υπήρχε δυνατότητα αναβολής και μεταφοράς κονδυλίων στο μέλλον.
Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ήδη έχουμε μαζί μας τον πλέον αρμόδιο, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλατε να μας πείτε από αυτό το σύνολο των 35-36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που προορίζονται για την Ελλάδα, πόσα έχουν εισρεύσει στη χώρα μέχρι στιγμής και το κυριότερο πόσα έχουν κατευθυνθεί για πληρωμές επιχειρήσεις και τα λοιπά για επενδύσεις, και πόσα από αυτά τα 36 δις εκτιμάτε ότι θα απορροφήσει η χώρα μέχρι τον Αύγουστο του 2026 που πέφτει η αυλαία για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ωραία. Θέσατε 2-3 ερωτήματα πολύ ουσιαστικά για την εξέλιξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή είναι υπό μερική αναθεώρηση για όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό που κάναμε είναι στείλαμε το σχέδιο αναθεώρησης που τι κάνει κάποιες δράσεις που τρέχουν γρήγορα και που θέλουμε να τις ενισχύσουμε, τις ενισχύουμε. Κάποιες άλλες δράσεις που δεν τρέχουν τόσο ή που θεωρούμε ότι μπορούμε να τις βγάλουμε έτσι ώστε να δώσουμε χώρο, τις πάμε σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ ή το εθνικό μας σχέδιο ή τους εθνικούς μας πόρους. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στο 60% της εκταμείευσης του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 60%, 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα σύνολο 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα τρέχουν όλα τα έργα και δεν αναμένουμε να απορροφήσουμε το κάθε ευρώ που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης για την Ελλάδα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε ποια έργα βγαίνουν και ποια έργα μπαίνουν. Δηλαδή, για ποια έργα αποσύρεται τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και ποια θα τα αντικαταστήσουν.
Εντάξει, υπάρχουν έργα που δεν υπήρχε ζήτηση, όπως ήταν τα πράσινα ταξί ή σημεία ηλεκτροδότησης, ηλεκτροκίνησης.
Φόρτισης εννοείται.
Φόρτισης, δεν υπήρχε ζήτηση. Επίσης τα κέντρα πολιτικής προστασίας τα οποία δεν θα γίνουν και θα μεταφερθούν να χρηματοδοτηθούν είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Εθνικού Σκέλος. Γιατί τα θέλουμε και θα γίνουν, αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο του 26. Δηλαδή τι κάνουμε στην αναθεώρηση, όπως κάνουν όλα τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όλα τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται τον Αύγουστο του 26, γιατί δεν υπάρχει παράταση για το Ταμείο Ανάκαμψης και στο τέλος της ημέρας έχουμε 18,2 δισεκατομμύρια τα οποία είναι η χρηματοδότηση, χρήματα δηλαδή που δεν επιστρέφονται πίσω, και 18 δισεκατομμύρια είναι δάνεια, τα οποία τα δάνεια τα δίνουμε σε επιχειρήσεις, τα οποία τα επιστρέφει η Ελλάδα πίσω. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι το πιο κρίσιμο απ' όλα είναι να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία δεν επιστρέφουν και πηγαίνουν στην κοινωνία και στην οικονομία, όπως παραδείγματος χάρη η διαδραστική πίνακες, οι προληπτικές εξετάσεις και τα SMS που έχουν λάβει όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Είναι τα έργα υποδομής, υπογράψαμε το ΒΟΑΚ, έργα ίδρευσης, βελτίωση της καθημερινότητας, οδικά έργα, έργα ασφάλειας, όλα αυτά τα έργα. Η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, ψηφιοποίηση των πολεοδομιών, οι δρόμοι, οι υδατορρέματα, όλα αυτά τα έργα είναι μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και κάποια από αυτά έχουν ανάγκη για περισσότερα χρήματα και δίτα ψηφιακά, γιατί έχουμε μια ποσόστοση τουλάχιστον 20% πρέπει να είναι ψηφιακά και τουλάχιστον 37% πρέπει να είναι πράσινα. Επομένως, τηρούμε αυτό και η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα στις πρώτες θέσεις, που σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά, και μάλιστα αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ελλάδα πάει καλά.
Τώρα και μια διευκρίνηση. Είπατε για την ηλεκτροκίνηση στα ταξί. Αυτό αφορά μόνο τα ταξί ειδικά ή υπάρχει γενικότερα μια δυστοκία, ας το πούμε έτσι, στην ηλεκτροκίνηση γενικότερα? Γιατί έχουμε και μια αλλαγή των δεδομένων με την κυβέρνηση Τραμπ. Υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον αυτή η έμφαση στην πράσινη μετάβαση και στην ηλεκτροκίνηση θα συνεχίσει να έχει ορμή ή όχι. Άρα αυτή η κίνηση που κάνετε εσείς με την απένταξη των πράσινων ταξί ισχύει και για άλλες μορφές ηλεκτροκίνησης ή όχι?
Όχι, κοιτάξτε, τι κάναμε. Αλλάζοντας αυτό το έργο, ας πούμε αυτή τη δράση, προσθέσαμε τα ηλεκτρικά λεωφορεία που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή αλλάζουμε με αντίστοιχα έργα τα οποία έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Δηλαδή βλέπετε τα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους τώρα, έτσι, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αυτά είναι πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι κάναμε, ενισχύσαμε αυτή τη δράση, η οποία έχει ενδιαφέρον και αρχίζουν πλέον οι συμπολίτες μας να βλέπουν νέα, σύγχρονα, υπερσύγχρονα λεωφορεία στους δρόμους, και αυτό είναι που κάναμε. Τώρα, επειδή δεν υπήρχε εκεί, ας πούμε, ενδιαφέρον, εμείς δεν θέλαμε να χάσουμε τους πόρους. Εμείς έχουμε 18,2 δισεκατομμύρια να πάρουμε ως προς το κομμάτι των επιδοτήσεων, δηλαδή grants που δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε, και το πρόγραμμά μας είναι αυτή τη στιγμή ύψους 18,6, δηλαδή έχουμε και μια μικρή υπερδέσμευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα απολέσουμε κανένα ευρώ. Και αυτός είναι ο στόχος. Κάθε ευρώ που μπαίνει από ευρωπαϊκούς πόρους γυρίζει πίσω στην κοινωνία, στην οικονομία με μέτρα και δράσεις και δεν έχουμε δικαίωμα να απολέσουμε χρήματα τα οποία κατ' ουσίαν μας δίδονται χωρίς να αναμένει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε πίσω.
Κύριε Παπαθανάση, αναφερθήκατε σε κάποια έργα τα οποία θα απενταθούν και σε κάποια άλλα τα οποία θα
ενταθούν ή θα αυξηθούν.
Ακριβώς. Θα υπάρξει κάποια λίστα με τα έργα που απεντάσσονται και εκείνα που εντάσσονται αυτή τη φορά. Το λέω γιατί ο κύριος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ έχει θέσει θέμα διαφάνειας αναφορικά με αυτά τα έργα. Και λέει την προηγούμενη φορά έκαναν λέει τους detective για να τα βρούνε. Αυτή τη φορά θα υπάρξει κάποια λίστα έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ποια εντάσσονται, ποια απεντάσσονται.
Κοιτάξτε, αν ο κύριος Γερουλάνος είναι detective, τότε το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να μπει μέσα στο site, στον ιστότοπο της υπηρεσίας Ελλάδα 2.0 και να βρει όλα τα έργα, αποκτά την ιδιότητα του detective. Ήθελα να σας πω ότι τα πάντα είναι διαφανή, τα πάντα δημοσιοποιούνται, τα πάντα παρουσιάζονται και μέσα στο link που μπορεί να μπει κάποιος μπορεί να δει ό,τι συμβαίνει και ό,τι οριστικά ολοκληρώνεται. Αυτό γιατί σας το λέω. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις προτάσεις και από διαπραγμάτευση θα καταλήξει. Δεν έχουμε καταλήξει σε όλα τα έργα. Ενώ δηλαδή δεν έχει συμφωνήσει στις προτάσεις που έχουμε κάνει. Αυτό θα γίνει μέσω μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει στο επόμενο δίμηνο. Και καταλήγοντας, ήδη έχουμε πει τα έργα, είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος. Ήδη έχουμε πει, θα παρουσιαστούν και όλα τα έργα που είναι σε μια αύξηση. Ή σας είπα ήδη τα βασικά έργα τα οποία βγαίνουν από το πρόγραμμα και σας είπα που πηγαίνουν. Να, δηλαδή τώρα... δεν θυμάστε την υπόθεση των αντιπλημμυρικών. Που όταν κάναμε την ανακατεύθυνση πόρων για τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, που έλεγε ο κύριος Γερουλάνος και το ΠΑΣΟΚ ότι απεντάχθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα. Ναι, απεντάχθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα γιατί δεν προλάβαιναν να ολοκληρωθούν εντός του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Εντάχθηκαν όμως το ΕΣΠΑ. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα έργο κρίσιμο που να μην το εντάξουμε σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Και σας είπα τώρα για τα κέντρα πολιτικής προστασίας που είναι κτηριακό κατ' ουσίαν δεδομένο, το οποίο επειδή δεν προλαβαίνει, γιατί ό,τι δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2026, κινδυνεύει η Ελλάδα, εάν δεν έχει ολοκληρώσει ένα έργο, να μην πάρει τη δόση την τελευταία, ξέρω εγώ, που είναι 3,5 δις.
Ναι, είστε σαφείς, είστε σαφείς.
Καταλάβατε. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ γενικά και ο κύριος Γερουλάνος να προσγειωθούν σε μια πραγματικότητα και να μην λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Έλεγαν λοιπόν για τα πλημμυρικά, στη συνέχεια βγήκε η ένταξή τους, τους το λέγαμε, ότι δεν θα μείνουν χωρίς να ενταχθούν, εντάχθηκαν. Όπως τώρα σας λέω, τα κέντρα πολιτικής προστασίας θα ενταχθούν.
Ωραία. Έχετε απαντήσει, επειδή δεν έχουμε εδώ και πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ας μην το κάνουμε τώρα. Αντιπαραθετικό, όχι, δώσα τις διευκρινήσεις.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Επειδή εσείς αναφερθήκατε σε ένα όνομα και εγώ έπρεπε να απαντήσω.
Σύμφωνοι, είναι ξεκάθαρη η απάντησή σας. Τώρα, να ρωτήσω, ως προς το γενικότερο θέμα της πράσινης μετάβασης, εσείς τώρα έχετε συνεχή επικοινωνία με την... όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα. Δώστε μας και μια εκτίμηση. Ήταν βασικός προσανατολισμός της προηγούμενης θητείας της Κομισιόν και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Συνεχίζει να υφίσταται αυτή η κατεύθυνση, διότι βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει και πολλά στο να γίνει ενεργειακός κόμβος και ενεργειακός κόμβος κυρίως εναλλακτικών πηγών ενέργειας, είτε με παραγωγή είτε με μεταφορά δικτύων τα οποία θα έρχονται από την Αφρική. Αυτός ο προσανατολισμός συνεχίζει να είναι βασική κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα δεδομένα Τραμπ αλλάζουν την εξίσωση?
Πολύ σωστή ερώτησή σας. Η Ελλάδα δεν αλλάζει τη στρατηγική της. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Θέλουμε να είμαστε και λόγω της γεωπολιτικής μας θέσης, θέλουμε να είμαστε το σημείο που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται ενέργεια ή θα παράγουμε εμείς περισσότερη ενέργεια για να την μεταφέρουμε στα Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Άλλωστε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει παγκοσμίως μία από τις μεγαλύτερες κατ' ουσίαν παραγωγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επομένως, είμαστε στο χάρτη ως μια χώρα που παράγουμε πάνω το 50% της ενέργειάς μας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζει λοιπόν αυτό. ότι η κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είναι και για το επόμενο μεσοπρόθεσμο αλλά και για τις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις, γιατί έγινε τώρα η αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης όπως κάνουν όλα τα κράτη-μέλη, αλλά έρχεται και η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, η οποία θα γίνει αφού οριστικοποιηθούν οι θέσεις της Ευρώπης, τι θέλει να δει. Τι βλέπει λοιπόν η Ευρώπη? Η Ευρώπη βλέπει ότι το κάθε κράτος μέλος μπορεί να έχει και κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Και λέει ότι ειδικά στο κομμάτι της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ και του επόμενου μεσοπρόθεσμου θέλει να αφήσει μια ευελιξία στα κράτη-μέλη να επιλέξουν κάποιους τομείς ευαίσθητους για να ανακατευθύνουν διαθέσιμους πόρους. Και αυτό θέλει να γίνεται πιο γρήγορα και με λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα και εμείς συμμετέχουμε ως Ελλάδα λέγοντας ότι θέλουμε την ευελιξία. Άλλωστε, είδατε και επαναλαμβάνω την υπόθεση Ντάνιελ, γιατί ανακατευθύναμε 600 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάνω από ένα δις από το ΕΣΦΑ προς την Θεσσαλία. Και από εκεί και πέρα όμως έπρεπε να καλύψουμε το υπόλοιπο κενό από εθνικούς πόρους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καλή και δυνατή οικονομία. Επομένως, αυτή είναι η συζήτηση στην Ευρώπη. Ανακατεύθυνση πόρων σε κρίσιμους τομείς. Και βεβαίως εμείς παραμένουμε στη στρατηγική μας ότι η Ελλάδα θέλουμε να είναι ενεργειακός κόμβος και μάλιστα ενεργειακός κόμβος πράσινης ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, θα σας κάνω μια ερώτηση, η οποία όμως φοβάμαι ότι η απάντησή σας θα χρειαστεί λίγο χρόνο, και επειδή θα πάμε σύντομα σε τίτλους ειδήσεων, θα ήθελα να σας την κάνω την ερώτηση και να την απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων, αν είναι εφικτό.
Βεβαίως.
Κάπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Άνθρωποι της κτηματαγοράς όμως αναφέρουν ότι το πρόγραμμα έχει συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης και των τιμών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ενδιαφερόμενοι να βρουν εύκολα σπίτια τα οποία ικανοποιούν τις παραμέτρους του προγράμματος. Μήπως τελικά πυροβολήσετε τα πόδια σας κατευθύνοντας τόσα πολλά λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε μια δράση που μοιάζει να επιδεινώνει το πρόβλημα στέγασης?
Θα περιμένω το δελτίο ειδήσεων και μετά.
Όχι, όχι. Λοιπόν, έκανε πολύ ωραία την ερώτηση ο Δημήτρης. Τώρα θα σας παρακαλέσουμε πολύ σύντομο χρόνο να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Μιράντα Σκαμπαρδόνη και επανερχόμαστε.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Νίκο Παπαθανάση. Του έκανα μία ερώτηση προηγουμένως. Δεν ξέρω αν θέλετε να την επαναλάβω, κύριε Υπουργέ.
Όχι, εγώ δεν θέλω για τις ακροατές, αν θέλετε.
Απλώς να πούμε συνοπτικά ότι ρώτησαν αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στέγη, μήπως ενισχύουν τη ζήτηση και έτσι βοηθάνε τις τιμές και δεν βοηθάνε το σκοπό.
Λοιπόν, τι είναι το σπίτι μου 2? Το σπίτι μου 2 είναι συνέχεια του σπίτι μου 1. Τι κάνει? Βοηθά έναν συμπολίτη μας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια να αγοράσει ένα σπίτι σε όλη την Ελλάδα, και με το σπίτι που θα αγοράσει να πληρώνει ως δόση χαμηλότερη από το ενίκιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αξία να σας πω το εξής, ότι 6.500 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει την υπαγωγή τους, συνολικού προϋπολογισμού δανείων 775 εκατομμυρίων ευρώ, και μάλιστα αυτό καλύπτει το 38% του προγράμματος. Το πρόγραμμα τρέχει πιο γρήγορα από το σπίτι μου 1. Και μάλιστα ορισμένα στατιστικά που ίσως σας ενδιαφέρουν, το μέσο εισόδημα, προσέξτε, γιατί αγγίζει, καταρχάς έχει διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά ενός 50 ετών και διευρυμένα εισοδηματικά από το σπίτι μου 1. Το μέσο εισόδημα που αγοράζει σπίτι σήμερα μέσω του προγράμματος αυτού, να δείτε πόσο ευαίσθητο είναι, έχει 21.000 ευρώ το γενιακό εισόδημα. Ιδιαίτερα το 57% των ατόμων που μπαίνουν στο πρόγραμμα έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Τώρα, έχει επίσης αξία να σας πω ότι το 60% περίπου είναι έγκαμοι και περίπου το 56% είναι πάνω από 37 χρονών. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν τρέχει με ταχύτητα. Και κανονικά, επειδή προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να κλείσει τον Αύγουστο του 26. Αλλά έτσι όπως πάμε, με την ταχύτητα που πάει, εγώ θεωρώ ότι θα κλείσει, γιατί είναι μέχρι εξαντλήσεως των πόρων, θα κλείσει ως τον Νοέμβριο, που σημαίνει θα έχουμε άλλους περίπου 20.000 συμπολίτες που θα έχουν πάρει σπίτι, σε συνέχεια των 8.000 που πήρανε με το σπίτι μου ένα, και σε λίγο καιρό, αντί να λέμε ότι αυξάνει τιμές, που έχει πλέον αποδειχθεί ότι το πρόγραμμα στηρίζει ιδιαίτερα ευαίσθητα νοικοκυριά, θα αναζητούμε άλλο πρόγραμμα. Επομένως, είναι ένα πρόγραμμα πολύ χρήσιμο. Είναι σε όλες τις περιφέρειες. Θέλω να σας πω ότι, ας πούμε, στην Ήπειρο, 225 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει σπίτι. Στη Δυτική Ελλάδα, 362 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει σπίτι. Παντού, που θέλετε, στην Πελοπόννησο, 238 συμπολίτες μας. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Στη Στερεά Ελλάδα, 194 συμπολίτες μας. Γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Είναι και η Δυτική Ελλάδα, είναι και η Στερεά Ελλάδα, είναι και η Θράκη.
Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε το θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, δηλαδή τα χρήματα που περισσεύουν έσοδα μείον έξοδα του κράτους πριν πληρώσουμε τους στόχους, το οποίο είναι πολύ πάνω από τους στόχους. Έχει φτάσει 5,1 δις στο πρώτο τετράμινο του 2025. Αυτό από τη μια είναι μια επιτυχία, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια κριτική οικονομικής, ότι δεν θα ήταν καλύτερο αυτά τα χρήματα να έμεναν μέσα στην οικονομία και να πάνε είτε σε κοινωνικές δαπάνες είτε σε επενδυτικές δαπάνες, και όχι να το μαζεύουμε και μετά να το μοιράζουμε, αλλά να γίνει ένας υπολογισμός ώστε να υπάρξουν κάποιες προσαρμογές, ας το πούμε έτσι. Τώρα έχουμε ακόμα το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς μπροστά. Δεν θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, δεν θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσαρμογές ώστε τα χρήματα αυτά να μείνουν στην οικονομία?
Σωστά. Και αυτό γίνεται. Όταν δημιουργείται μέρισμα, επιστρέφει αμέσως στην κοινωνία. Δηλαδή, πέραν των ανακοινώσεων που έγιναν πέρυσι το Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ήρθαμε συμπληρωματικά για το 2024, που είχαμε μια καλύτερη απόδοση της οικονομίας, να επιστρέψουμε με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μέρισμα και στους συνταξιούχους, επιστροφή του ενός από τα 12 ενίκια σε συμπολίτες μας, ακόμα και σε φοιτητές, και ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ό,τι περισσεύει και ό,τι προκύπτει από την καλή απόδοση της οικονομίας επιστρέφει άμεσα στην κοινωνία και στην οικονομία. Τώρα λοιπόν θα σας εξηγήσω, προφανώς η ερώτησή σας συμπεριλαμβάνει και ένα άλλο σκέλος, αλλά να σας πω ότι για φέτος, για την πρόοδο του 25 και το όποιο μέρισμα προκύψει, ο Πρωθυπουργός μέχρι τον Ιούλιο θα έχει την εικόνα ακριβώς πώς πάει η οικονομία και θα επιλέξει ποια μέτρα πρόκειται να ανακοινώσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης για το 26. Αυτό κάνουμε. Τώρα, επειδή η αντιπολίτευση βάζει μέσα στο δημόσιο διάλογο, γιατί δεν δαπανούμε όλα τα χρήματα, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Οι κανόνες λένε ότι έχουμε ένα περιθώριο δαπανών κάθε χρόνο. Αν υπερβούμε αυτές τις δαπάνες, σύμφωνα με αυτά που προτείνει η αντιπολίτευση, τότε η Ελλάδα θα έμπαινε σε έναν έλεγχο αυξημένων δαπανών. Αν λοιπόν δεν έκοβε, θα μπαίναμε σε ενισχυμένη εποπτεία. Αν μπαίναμε σε ενισχυμένη εποπτεία, θα εκτινασόταν η εξυπηρέτηση του χρέους μας και αυτό θα στερούσε πόρους από την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε, να μιλάμε με σωστούς δημοσιονομικούς όρους, να βλέπουμε ότι όταν πάει καλά η οικονομία περισσεύουν πόροι, και επομένως αυτοί οι πόροι άμεσα πρέπει να γυρίζουν και γυρίζουν στην κοινωνία και στην οικονομία, και αυτό είναι που κάναμε τώρα με το 1,1 δις, και αυτό είναι που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στο Σεπτέμβριο, έχοντας μια καλύτερη εικόνα της οικονομίας για το 2025. Η οικονομία πάει καλά για το πρώτο τρίμηνο, ας δούμε και το δεύτερο τρίμηνο, θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα και θα ανακοινώσει τα μέτρα που προφανώς θα έχουν σχέση με την καλύτερη καθημερινότητα και την βελτίωση των όρων για τους πάντες και για, τους, και για τη μεσαία τάξη και για τους συνταξιούχους, για όλους.
Πάντως, η ερώτησή μου δεν αφορούσε την αύξηση των δαπανών. Εγώ να το πω απλά, λέω γιατί δεν κατεβάζουμε, ας πούμε, τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό δεν θα μας εμπόδιζε ο κανόνας για την αύξηση των δαπανών. Αυτό που είπατε για το δημοσιονομικό είναι σωστό και το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να υπερβούμε ορισμένες δαπάνες. Εκτός της αμυντικής, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το ερώτημα είναι, ωραία, αφού βλέπουμε ότι βγάζουμε 5 δις, γύρω στα 4 δις παραπάνω στο τετράμινο, μπορούμε να κατεβάσουμε, για παράδειγμα, θεωρητικά κάποιες συντελεστές. Έτσι, δεν θα αυξηθούν οι δαπάνες, αλλά τα χρήματα θα μένουν στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, ανάλογα που θα γίνουν οι μειώσεις φόρων, και θα ξαναμπούν στην οικονομία.
Κοιτάξτε, διότι πώς λειτουργούν οι δαπάνες, εάν μειώσουμε συντελεστές. Πρέπει να μειώσουμε συντελεστές αφού έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική. Σας είπα ότι οι δαπάνες είναι κλειδωμένες. Αν λοιπόν μειώσουμε συντελεστές και πάρουμε μια τέτοια απόφαση, ό,τι μειωθεί, γιατί είναι μια πράξη νέα αυτή, ό,τι μειωθεί από τα έσοδα πρέπει να μειωθεί και από τις δαπάνες. Λειτουργεί αντικυκλικά ο νέος κανόνας της Ευρώπης. Τι σου λέει η Ευρώπη? Ότι έχεις ένα όριο δαπανών. Είτε πάει καλύτερα η οικονομία είτε πάει χειρότερα, θα το κρατήσει αυτό το όριο δαπανών. Παλιά είχαμε ένα όριο δαπανών. Αν δεν πήγαινε καλά η οικονομία, έπρεπε να μειώσουμε και τις δαπάνες. Τώρα σου λέει, αν πάει καλύτερα η οικονομία και βάλεις νέα μέτρα μεταρρυθμιστικά, τότε σου δίνουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε. Γιατί είχαμε το μέρισμα αυτό, και που, το 1,1 δις, διότι φέραμε τη διασύνδεση των ΠΟΣ με τις ταμιακές μηχανές. Αυτό ήταν ένα μέτρο μεταρρυθμιστικό που έφερε, 500 εκατομμύρια. Αυτά τα 500 εκατομμύρια μοιράστηκαν αμέσως με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Είχαμε την κάρτα εργασίας. Ήταν ένα μέτρο. Αυτό έφερε κάποια επιπρόσθετα έσοδα. Αυτά τα επιπρόσθετα έσοδα μοιράστηκαν αμέσως. Βλέπετε πώς δουλεύει. Δουλεύει με έναν τρόπο όπου οι δαπάνες, υπάρχει το όριο δαπανών, και αν προσθέσεις ένα μέτρο και σου φέρει έσοδα, αυτό το έσοδο έχεις δικαίωμα να το κατανείμεις προς την κοινωνία, και αυτό είναι που κάνουμε. Γι' αυτό φέρνουμε και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, για να μπορούμε να έχουμε επιπρόσθετους πόρους, να μπορούμε να δίνουμε το μέρισμα πίσω. Και αυτό είναι που κάνει ο Πρωθυπουργός πάντα. Όταν βλέπει ένα οικονομικά, δηλαδή δημοσιονομικά, ένα μέρισμα, το γυρίζει πάλι αμέσως στην κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα. Όλοι συμφωνούν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει στην τόνωση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Όμως ο βασικός σκοπός του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν να βάλει την ελληνική οικονομία σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά μέσω μακροπρόθεσμα. Έρχεται όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης χώρας θα πέσει στο 1,2% τα επόμενα χρόνια, υπονοώντας ότι η επίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία μέσω πρόθεσμα δεν θα είναι αυτή που όλοι προσδοκούσαν στην αρχή. Θα θέλατε να το σχολιάσετε?
Καταρχάς, το μεσοπρόθεσμο είναι πράγματι κλειδωμένο μέχρι το 28. Αυτές είναι οι προβλέψεις. Εμείς μπορούμε να δούμε άμεσα το 25 και το 26. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αν αθροίσουμε το πρόγραμμα του 25 και το πρόγραμμα του 26, είναι 32 δισεκατομμύρια, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε υπερδιπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με αυτό της Ευρώπης. Αυτό μας δίνει και τα περιθώρια, είπαμε πάλι. Άρα, επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και της πατρίδας μας. Άλλωστε, σας είπα ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και το κάνουμε συνεχώς είναι να αυξήσουμε το μερίδιο των επενδύσεων και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι για το μέλλον η δικλίδα ασφαλείας που θα προσφέρει και θέσεις εργασίας και ανταγωνισμό, γιατί άλλωστε ο στόχος μας είναι μέχρι το 27 ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα να είναι 1.500 ευρώ, σήμερα είναι 1.350, αν συμπεριλάβουμε και τη μερική απασχόληση. Αν πάμε στην πλήρη απασχόληση, έχει ήδη φτάσει στα 1.500 ευρώ. Επομένως, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή της Ευρώπης, για να καλύψουμε το επενδυτικό κενό. Και συνεχώς μειώνεται το επενδυτικό κενό. Να μην ξεχνάμε ότι περάσαμε την περίοδο των τριών μνημονίων, όπου χάσαμε το 25% του ΑΕΠ. Επομένως, ναι, τα αποτελέσματα φαίνονται. Δεν έχουμε λόγους να πανηγυρίσουμε για οτιδήποτε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει πολύ είναι περισσότεροι Έλληνες, περισσότερες Ελληνίδες να βρουν δουλειά. Δηλαδή, 500.000 μείωσαν το ποσοστό ανεργίας και δημιουργήσαμε και ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να πέσει περαιτέρω η ανεργία και να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την ανάπτυξη, Τώρα, επειδή μιλάτε για το 27 και 28, γιατί εκεί βλέπουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, ας περιμένουμε λίγο. Ούτως ή άλλως το 25 έχουμε και πάλι θα έχουμε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης Ευρώπης. Το ίδιο προβλέπουμε και για το 26 και θα δούμε το 27 και 28 καθώς πλησιάζουμε προς τα εκεί.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή, καθαροί λογαριασμοί, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Γούναρη, διευθυντή στην Διεύθυνση Διαθεσίμων της AB Bank, αυτό που λέμε Treasurer, στο Dealing Room, τουλάχιστον παλιά έτσι το λέγαμε.
Διαχειρίζεται τα λεφτά προς επένδυση και διαθέσιμα ενός μεγάλου οργανισμού.
Μια τράπεζα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Άρα κύριε Γούναρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
Δεν θέλουμε να ξέρουμε πώς είναι τα νεύρα σας αυτή την περίοδο.
Εντάξει, περιμέναμε μια διόρθωση στις αγορές όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αλλά η πολιτική Τραμπ είναι, θα έλεγα, αλλοπρόσαλη. Οπότε, ανάλογα με το πώς ξυπνάει, λέει και κάτι και οι αγορές πάνε από τη μια από την άλλη μεριά. Τώρα, δεν ξέρω τώρα, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο σε αυτό, έτσι.
Ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία τώρα που το συζητάμε, γιατί αυτό που λέτε ότι αν είναι αλλοπρόσαλη έχει γραφτεί και έχει λεχθεί πολύ. Αλλά υπάρχει μια καινούρια θεωρία ότι είναι διαπραγματευτική τακτική, η οποία πράγματι έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν από αρκετούς, ότι όταν είσαι σε μια διαπραγμάτευση με κάποιον, με τη συμπεριφορά σου, καθιστά τη συμπεριφορά σου πολύ απρόβλεπτη, ούτως ώστε αυξάνει το ρίσκο για τον απέναντι και αυξάνει και το στρες. Επομένως, είναι πιο εύκολο να επιβάλλεις την άποψή σου. Τώρα, δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου, αλλά είναι μια θεωρία που μπορεί να αποδειχθεί βάσιμη.
Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει γράψει ένα βιβλίο.
Το Art of the Deal.
The Art of the Deal. Πώς το λένε, η τέχνη του deal. Όπου εκεί περιγράφονται διάφορες τεχνικές διαπραγμάτευσης.
Σωστά. Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό. Όμως, αν σπάς αρχές πολιτικής, ας το πούμε, επικοινωνίας πολλών ετών, αυτό νομίζω ξεπερνάει τα όρια της διαπραγμάτευσης. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Είναι μια οπτική γωνία γι' αυτό.
Το αποτέλεσμα ποιο είναι στην αγορά, για πείτε μας.
Τι βλέπετε?
Το αποτέλεσμα παραμένει αβεβαιότητα, παραμένει μεταβλητότητα. Τη μια μέρα πάμε προς τα πάνω, άλλη προς τα κάτω, σε όλα τα οικονομικά προϊόντα. Είτε αυτό είναι συνάλλαγμα, είτε είναι χρυσός, είτε είναι μετοχές, είτε είναι πετρέλαιο, οτιδήποτε. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη μεταβλητότητα.
Υπάρχει μία άποψη, κύριε Γούναρη, που λέει το εξής. Ότι για πρώτη φορά από το 1982... ο Αμερικανικός χρηματιστηριακός δείκτης, ο S&P 500, έχει πέσει τόσο πολύ, 15% από την αρχή της χρονιάς, και έχει ανακάμψει άλλο τόσο και πιθανόν και παραπάνω. Αυτό έχει να συμβεί από το 1982. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν είμαστε στις αρχές ενός μεγάλου μακροχρόνιου ράλι, όπως συνέβη το 1982, που θα συνοδεύεται από υποχώρηση του πληθωρισμού και των αποδόσεων των ομολόγων. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
Ακούστε, ο S&P, όπως είπατε, είναι 3,7 χαμηλότερα από το all time high. Οπότε δηλαδή έχει μια δυναμική να συνεχίσει. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι έρχεται καταστροφή με τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω πού θέλουν να μας οδηγήσουν πραγματικά. Δεν πιστεύω ότι μπαίνουμε σε ένα τρελό ράλι, ή αν δηλαδή θα ακολουθηθεί ό,τι έγινε το 82 και μετά. Θεωρώ όμως ότι οι αγοράς είναι πολύ πιο όριμες, υπάρχουν πολλά πιο πολλά εργαλεία και υπάρχει και αυτή η παγκοσμιοποίηση η οποία κρατάει ισορροπίες. Δεν νομίζω ότι θα φύγουμε πολύ πολύ πάνω ή πολύ πολύ κάτω. Βεβαίως, επειδή είπαμε όλα είναι θέμα πολιτικής, τι αποφάσεις θα πάρει ο Τραμπ? Αλλάζει το παιχνίδι των διαπραγματεύσεων, αλλάζει τις συνθήκες, αλλάζει τους συμμάχους, έχει απαιτήσεις οι οποίες ενώ ακούγονται στην αρχή πολύ πολύ έτσι ακραίες, στη συνέχεια υιοθετούνται. Ακούσαμε χθες τον Γερμανό να λέει ότι είμαστε ok με το 5% αύξηση αμυντικών δαπανών για το ΝΑΤΟ. Ενώ όταν πρωτοϋπόθηκε αυτό έκανε πάταγο. Πραγματικά μπορεί να είναι παιχνίδι διαπραγμάτευσης, δεν ξέρω. Οι αγορές όμως θεωρώ ότι το μόνο βέβαιο για τις αγορές θεωρώ ότι θα είναι η μεταβλητότητα. Πάνω κάτω.
Τώρα αυτό που είπατε για την Γερμανία είναι ενδεικτικό, όπως επίσης και το θέμα με την Κίνα. Έτσι, η οποία Κίνα είναι απέναντι από την Αμερική και οι δύο πλευρές θεωρούν ο ένας τον άλλον αντίπαλο στρατηγικό. Αυτή η τέλος πάντων, από τους δασμούς που λέγαμε για 145 και τα λοιπά, πέφτουμε πολύ χαμηλότερα. Αυτό δεν είναι μια ένδειξη εξομάλυνσης? Η οποία λογικά θα έπρεπε να μειώνει αυτό το βαθμό αβεβαιότητας που, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε εδώ και κάποιες μέρες.
Αλλά έχει βάλει και ημερομηνία λήξης, 90 μέρες. Mm. Δεν ξέρω μετά θα μπει άλλος ένας μήνας ή άλλες 90 μέρες ή θα ολοκληρώσουν. Υπάρχει πάντα η αβεβαιότητα του τι θα γίνει. Έχουν γεμίσει τα ράφια των εταιριών στην Αμερική με κινέζικα προϊόντα, 51% πάνω εισαγωγές, αναμένοντας ότι τα επόμενα θα είναι με δασμούς. Και έτσι έδειξε και μια πτώση στο αμερικάνικο το GDP 0,3 το πρώτο τρίμηνο του 2025. Επηρεάζονται τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο πληθωρισμός. Αν και πόσο θα περάσει στον τελικό καταναλωτή αυτή η τελική δασμή. Ή πόσο θα περάσουν αυτό που έχει επηρεάσει μέχρι τώρα η δασμή.
Μάλιστα.
Είναι πράγματα που, παράμετρες που δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε απόλυτα.
Κύριε Γούναρη, το δολάριο έχει υποχωρήσει έναντι του ευρώ από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο πρόεδρος Τραμπ και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο επιθυμούσαν και οι σύμβουλοι του. Πιστεύετε ότι το δολάριο θα συνεχίσει να διολυσθένει έναντι του ευρώ ή μήπως αυτό ήταν?
Όχι, θεωρώ ότι έχουμε περιθώριο να πάμε και στο 1,20. Αυτή τη στιγμή
ευρώ-δολάριο.
Σωστά, το 1 ευρώ. Το 1 ευρώ είναι 1,12 δολάρια. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να πάμε και στο 1,20. Βεβαίως αυτό δεν θα πάει την επόμενη μέρα. Θα δούμε κάποιο volatility, δηλαδή πάλι μεταβλητότητα. Μπορεί να πάμε στο 1,11, να γυρίσουμε στο 1,14 και να κινηθούμε σε αυτό, δηλαδή με ρυθμούς πιο αποδεκτούς από την αγορά. Είπατε προηγουμένως ότι το δολάριο αποδυναμώθηκε. Όμως μιλάμε ότι το δολάριο έφτασε από ο Τραμπ το. Όταν βγήκε ήταν στο 1,08-1,09 και πήγε στο 1,02. Και όταν άρχισε να γίνεται αυτά που γίνονται με τους δασμούς και με την ανακατοσούρα που υπήρχε στις αγορές, ξαναγύρισε και πήγε στο 1,14. Δηλαδή δεν είμαστε ιδιαίτερα χαμηλά για το δολάριο.
Τώρα να σας πω, αυτή η θεωρία με αφορμή όλη αυτή την αβεβαιότητα, υπάρχει μια θεωρία ότι αυτό μπλεί την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν διατηρηθεί, και ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπονομεύσει το ρόλο του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και βασικού μέσου συναλλαγών. Εσείς βλέπετε τέτοια φαινόμενα?
Όχι, εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Το δολάριο θα παραμένει ως έχει. Η αποδυνάμωση του δολαρίου είναι ανύπαρκτη σχεδόν, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Όσο αφορά σε ένα αποθεματικό νόμισμα, δεν νομίζω ότι είναι όριμες οι συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο.
Τώρα και άρα δεν υπάρχει και αυτό αναιρεί και την άλλη υπόθεση η οποία θα μπορούσε αν ίσχυε αυτό, ότι το ευρώ μπορεί να υποφεληθεί, διότι γενικότερα βλέπουμε υπάρχει και μια στροφή κεφαλαίων προς την Ευρώπη. Βλέπουμε το γερμανικό χρηματιστήριο και αρκετά άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Και έχουν το ελληνικό.
Και καλά, το ελληνικό είναι ψηλότερα από το γερμανικό, νομίζω.
Ακολουθεί.
Αυτό δείχνει κάτι, αυτό είναι τώρα συγκυριακό, δηλαδή αν τα πράγματα εξομαλυνθούν θα ξαναγυρίσουμε πίσω στην παλιά κατάσταση ή υπάρχει μια στροφή κεφαλαίων προς την Ευρώπη. Γιατί σκέφτονται κάποιος ότι αν υπάρχει διακατάσταση αβεβαιότητας, η δεύτερη καλύτερη τοποθέτηση είναι σε ευρώ, σε ευρωπαϊκά ομόλογα, σε ευρωπαϊκές μετοχές.
Ακούστε, πιστεύω αυτή η κίνηση κεφαλαίων συμβαίνει συχνά. Έτσι, στους κύκλους που γίνονται στις οικονομίες συμβαίνει συχνά. Κάποιες εποχές φεύγουν ευρωπαϊκά κεφάλαια, πηγαίνουν στην Αμερική και το αντίστροφο ή οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό βοηθάει βέβαια σε μεγάλο βαθμό την σελευματική ισοτιμία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι διαφορές των επιτοκίων των νομισμάτων. Δηλαδή, αν υπάρχει δύο μονάδες διαφορά τα επιτόκια ευρώ με δολάριο, αυτό υπέρ του δολαρίου, σημαίνει ότι υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας που το κάνει πιο ελκυστικό από το ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι αρκετοί παράγοντες που καθορίζουν τελικά την ισοτιμία. Πώς είναι ο πληθωρισμός, πόσο είναι τα ελλείμματα, πώς είναι το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, αναχώρα. Είναι πολλά πράγματα που καθορίζουν τελικά την ισοτιμία. Για να καταλάβετε το fair value του ευρώ-δολάριου, όπως εκτιμάται από μεγάλους οίκους, είναι πάνω από ένα 26. Η Goldman Sachs το έδινε ένα 35. Καταλαβαίνετε, και είμαστε στο 1.12. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι περιθώρια υπάρχουν.
Για να το πούμε για τους ακροατές που δεν είναι εξοικειωμένοι, αυτό σημαίνει ότι η πραγματική ισοτιμία, δηλαδή το υπολογίζουν με όρους εμπορίου.
Η δίκαιη ισοτιμία, ναι.
Είναι για φθηνότερο δολάριο.
Ακριβώς.
Το 1.30 σημαίνει ακόμα φθηνότερο δολάριο.
Ακριβώς.
Ναι. Και ισχυρότερο ευρώ, ασφαλώς. Έτσι τώρα.
Ναι.
Τώρα, και αυτό δεν γίνεται, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η μακροχρόνια, ας πούμε, το μακροχρόνιο πλεονέκτημα, ας πούμε, του δολαρίου, έτσι.
Βεβαίως, ναι. Σε κάποιο βαθμό. Όλα δηλαδή είναι παράγοντες οι οποίοι ανάλογα με το πώς εκτιμιούνται από τους επενδυτές, από τους τρέντερς, από τις κεντρικές τράπεζες, καταλήγουμε σε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση, κύριε Γούναρη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο χρυσός? Το Σεπτέμβριο του 2022 ήταν στα 1.600 δολάρια η ουγγιά. Σήμερα βρίσκεται στα 3.200 δολάρια η ουγγιά.
Τελευταία εκτίμηση είναι το 4.000. Από την αρχή του χρόνου έχει πάρει περίπου 25%. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι μέσα στο 25% αυτό ένα κομμάτι οφείλεται και στην πτώση του δολαρίου.
Μάλιστα.
Έτσι, κάτι που έχει αξία σε δολάρια, όταν το δολάριο πέφτει, η αξία αυτού πρέπει να ανέβει για να ισορροπήσει. Δεν είναι όμως αυτό, έτσι, γιατί έχει πάρει 25% ενώ το δολάριο έχει χάσει περίπου 9%. Όλη η αναστάτωση που δημιουργείται, δημιουργεί έλκει κεφάλαια ο χρυσός. Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες, κυρίως ασιατικές και η Ρωσία, τα τελευταία χρόνια αγοράζουν πάρα πολύ χρυσό για τους λόγους τους.
Να.
Δεν μπορώ να ξέρω. Η Ρωσία έχει βγάλει μόνο από την αποτίμηση του χρυσού πάνω από 90 δις.
Μάλιστα. Κύριε Γούναρη, ήσασταν σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο χρόνος, δυστυχώς, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Γούναρης, διευθυντής στη Διεύθυνση Διαθεσίμων της AB Bank. Κάπου εδώ, νομίζω, ο Γιώργος, η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της.
Σωστά νομίζεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον κύριο Σκλαβενίτη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του
Νίκο Σκλαβενίτη, έτσι.
Τους λέω κύριους τώρα.
Ναι. Την Μαρία Κόντου, η οποία ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Να μας συγχωρήσουν οι αγροατές, κάνουμε και εσωτερικά αστεία, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Και την κυρία Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η εκπομπή του κυρίου Θανάση Γεωργακόπουλου.
Γεια σας.